Bu adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Müxalifətin 2 aprel nümayişinə görə tutulan 4 nəfərin Elnur Məcidli, Rüfət Hacıbəyli, Ülvi Quliyev, Əhəd Məmmədlinin məhkəməsi davam edib. Keçən iclasda vəkillər vəsatət qaldırmışdılar ki, hakim dəyişdirilsin, ancaq vəsatət qəbul olunmadı. Bu dəfə isə vəkillər müttəhimlərin dərhal azadlığa buraxılmasını istədilər. Bu onlar vəkillər nəyə əsaslanırdılar və bu vəsatətə nə cavab verildi, Durna Səfərli məhkəmənin bugünkü iclasında olub.
Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədr müavini Əhəd Məmmədli İctimai Palatanın 2 aprel mitingində iştirak etdiyinə görə 2 dəfə cəza alıb. Halbuki Azərbaycan qanunları bir hərəkətə görə 2 dəfə həbsi qadağan edir. Bu vəsatət avqustun 18-də 2 aprel mitingi iştirakçılarından 4-ünün məhkəməsində vəkil Yalçın İmanov tərəfindən qaldırılıb. Onun vəsatətinə görə Əhəd Məmmədli məhkəmə zalının azadlığa buraxılmalı idi. Hakim Şahin Abdullayev vəsatəti təmin etməyib. Saat 11:00-dan 17:00-adək davam edən məhkəmə prosesində 4 vəkil tərəfindən onlarla vəsatət qaldırılıb və təmin edilməyib. Məsələn, Rüfət Hacıbəylinin vəkili Elçin Namazov vəsatəti qaldırıb, məhkəmə iclaslarının protokollarının saxlaşdırıldığını bildirib. Vəkil 9 və 16 avqust tarixlərində keçirilmiş proseslərin protokolları ilə tanış olmaq istəsə də, ona bildirilib ki, yalnız 28 iyul iclası protokola salınıb. Elçin Namazov bildirib ki, qanuna görə protokol hər iclasdan 3 gün sonra hazırlanmalıdır. Vəkil qaldırdığı vəsatətdə 9 və 16 avqust iclaslarının məhkəmə protokolları ilə tanış olmaq, həmin sənədlərin surətinin təqdim edilməsini istəyib. Lakin bu dəfə də vəsatət təmin olunmayıb. Elçin Namazov hesab edir ki, məhkəmədə səs yazılışlarına icazə verilmədiyindən sənədlər saxtalaşdırılacaq. Məhkəmədə 4 zərər çəkmiş tərəf ifadə verib. İlk ifadə verən Transgate MMC şirkətinin təmsilçisinin çıxışı ən qısası idi. Belə ki, iddiaçı bir neçə cümləlik çıxışını vərəqlərdən oxuduqdan sonra vəkillərin suallarına cavab verə bilməyib. Şirkətə vurulan 1650 manat ziyanı əsaslandıra bilməyən iddiaçının məhkəmədən uzaqlaşdırılması ilə bağlı vəsatət qaldırılıb. Növbəti məhkəmə iclasına bu şirkətdən daha məlumatlı şəxsin iştirakı istənilib. Daha sonra Daxili İşlər Nazirliyinin avtomobil təsərrüfatı nümayəndəsi İlqar Məmmədov həm mülki iddiaçı, həm də zərər çəkmiş qismində ifadə verib. O iddia edir ki, mitinq iştirakçısı Rüfət Hacıbəyli onun çalışdığı qurumun balansındakı avtomobillərə 658 manatlıq ziyan vurub. Vəkillər bunu göstərən dəlil tələb ediblər, lakin zərər çəkən heç bir sübut təqdim etməyib. Müdafiə tərəfinin İlqar Məmmədova verdiyi suallardan sonra bəlli olub ki, bu şəxsin ümumiyyətlə mülki iddiaçı statusunu təsdiq edən etibarnaməsi yoxdur. Onun nə iddia ərizəsi qanuna uyğun tərtib olunmuşdu, nə də sənədlərində işlədiyi qurumun möhürü vurulmuşdu. Bunu əsas gətirib vəkil Elçin Namazov bu iddiaçının uzaqlaşdırılmasını tələb edib, hakim vəsatəti təmin etməyib. Vəkillərlə zərər çəkmişlər arasındakı dialoqların sonu sükutla bitdiyi zaman vəziyyətdən çıxmaq üçün hakim köməyə gəlirdi. Ümumiyyətlə, məhkəmə müddətində vəkillər tərəfindən verilən bir çox suallar hakim tərəfindən yenidən istehsal olunaraq, izah edilərək zərər çəkmişləri çatdırıldıqdan sonra onların konkret cavabları eşidilirdi. Digər zərər çəkən N-Trans Çınar MMC-nin nümayəndəsi Elxan Qubadova sorğu sualı tutan vəkillər üzə çıxardı ki, onların tələb etdiyi 480 manat ziyan şişirdilib. O deyib ki, 2 aprel günü 24 ədəd 288 nömrəli avtobusun hərəsi bir dövriyyədə tıxacda qalıb və 10 manat ziyana düşüb, yəni 240 manat. İddia ərizəsindəki 480 manat tələbinin hardan çıxmağı növbəti proseslərdə aydınlaşdırılacaq. Məhkəmədə aydın olur ki, bu 4 zərər çəkən ilk iddia ərizələrini eyni tarixdə yazıblar, aksiyadan təxminən 2 ay sonra. Nə təsadüfdürsə, elə hamısı da əlyazmaya təqdim edilib. Üstəlik, yazılan iddia mətni nöqtə bə nöqtə köçürülüb, bu hələ hamısı deyil. Bəlli olur ki, onların 4-ünün də iddia ərizəsi yanlış tərtib olunub, səhvlər də hamısında eynidir. Bundan əlavə, hər 4 qurumun ziyanla bağlı audit hesablamalarını da İsrafilov soyadlı şəxs imzalayıb. 3 nömrəli avtonaqliyyat müəssisəsi MMC-nin nümayəndəsi Ayaz Qasımov suallara cavabında bu bənzərlikləri ərizə həmrəyliyi günü adlandırdı. Bir şahid ifadəsindəki təzadlı fikirlər, müxtəlif sənədlərdə faktların bir-birini təqzib etməsi halları da məhkəmədə müzakirə edildi. Məsələn, Elxan Qubadovun istintaqa ifadəsində deyilir ki, onun avtobusları 13:00-dan 15:00-ədək tıxaca düşüb. İstintaq sənədlərində mitingin 13:30-da başlandığı qeyd edilir. İddiaçının istintaqa verdiyi başqa bir aktda isə mitinq vaxtı 13:00-14:00 kimi göstərilir. Digər təzad M-Transçına MMC-nin maşınlara vurulan ziyanla bağlı tərtib etdiyi aktdadır. Aktın yuxarısında tərtib edilmə tarixi 2 aprel 2011-ci il, aşağısında isə 4 may 2011-ci il göstərilib. 3 nömrəli avtonaqliyyat müəssisəsi MMC-nin nümayəndəsi Ayaz Qasımov bildirib ki, onun işlədiyi şirkət avtomobillərin hərəkətinin 2 saat dayanması nəticəsində 2255 manat ziyana düşüb. Vəkil Yalçın İmanovun suallarına verilən cavabdan isə aydın olur ki, 12 saatlik iş rejimi ilə gün ərzində 6100 manat gəlir götürən bir marşrut xəttinin sən demə qazancının 40% 2-ci saata toplanırmış. Nəsimi rayon məhkəməsində 2 aprel məhbuslarının Əhəd Məmmədli, Elnur Məcidli, Ülvi Quliyev və Rüfət Hacıbəlini məhkəmə prosesi avqustun 22-sində davam edəcək. İctimai Palatanın 2 aprel aksiyası ilə bağlı 14 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Onlar ictimai asayişi pozmaqda və hakimiyyət nümayəndələrinə müqavimət göstərməkdə ittiham olunurlar.
Yeri gəlmişkən insan haqları fəalı Navella Cəfəroğlu deyir ki, onda olan məlumata görə o bu məlumatı rəsmi mənbələrdən alıb, ilin sonunda böyük amnistiya gözlənilir. O cümlədən hazırda məhkəməsi gedənlər də ilin sonunda əhv olunacaqlar. Bu barədə imkan olsa kontekst proqramımızın sonunda danışacağıq. Bakıda Gülüstan sarayından biraz aralı Bayıl istiqamətində yer sürüşməsi olub az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakıda Bayılda yer sürüşməsi olub, yerdə çat yaranıb. Burada yaşayan olmasa da bu ərazidəki sürüşmələr nə qədər təhlükəlidir. Bir vaxtlar Dağüstü park ətrafında sürüşmələr xeyli dağıntıya gətirmişdi. İndiki sürüşmənin təhlükəsi nədir? Mari Çingizoğlu mütəxəssislərlə söhbət edib, həmçinin hakimiyyətin bu hadisə barədə dediklərini öyrənib.
Şəhədlə xiyabanı yerləşən ərazinin aşağısında Bayıl yamacında yenidən torpaq sürüşməsi baş verib. Sürüşmənin təhlükəli olmadığını deyən rəsmlər həm də hesab edirlər ki, konkret səbəblərdən danışmaq üçün hələ bir müddət araşdırmaya ehtiyac var. Ərazidə geodeziya kəşfiyyat işlərinə rəhbərlik edən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşı Şaiq Niftiyevin deməsinə görə sürüşmə hələ 13 gün əvvəl qeydə alınıb. O, indi torpaq sürüşməsinin 11 il əvvəl baş verən sürüşmə istiqamətində olduğunu deyir. Amma bildirir ki, bu dəfə sürüşmənin nə qədər təhlükəli olduğunu araşdırmalardan sonra söyləmək mümkündür.
Hələ elə bir dəqiqləşdirilib, öyrənmək sonra son nəticə deyiləcək.
2000-ci ildə həmin ərazidə baş verən sürüşmə zamanı bir yanacaq doldurma məntəqəsi torpaq altında qalmış, Bayıla doğru gedən magistral yol tamamilə dağılmışdı. Bundan başqa dənizin sahilində yerləşən bəzi tikililər də ciddi zədələnmişdi. İndi həmin ərazi boyunca üzü Bayıla doğru geniş tikinti işləri aparılmaqdadır. Ərazidə yaşayan sakinlər sürüşməni daha çox yaxınlıqdakı iri miqyaslı tikinti işləri ilə dərin özüllərin qazılması ilə əlaqələndirsələr də, hadisə yerinə gələn baş nazirin müavini Abid Şərifov bunu təksib eləyir. Deyir, sürüşmə daha çox yaşayış sahələrindən, əsasən də bostanlardan sızan su və yağıntının çox olması ilə bağlıdır.
Ən xatalı şey odur ki, ən qorxusu odur ki, sürüşmə zonasına su gedir çatır. İkinci, yaşayış evlərində içməli su heç, həyətlərində Allah kömək olmuşların bostanları var, bostanı su ilə. Biz bunun qarşısını almalıyıq.
Sürüşmənin 50-60 metr aşağıda bina tikintisi və bünövrə qazıntısı ilə bağlı ola biləcəyinə gəlincə isə Abid Şərifovun cavabı belə oldu.
Harda yazılıb ki, sürüşmə zonasında nəsə tikmək olmaz? Sual verirəm. Belə səmimi sual. Sürüşmə zonasında tikməkdən ötürü xüsusi tədbirlər görülməlidir. Və yoxlanılmalıdır ekspertlər tərəfindən. Yalnız sonra icazə verilə bilər. Başa düşürüz, yoxsa yox.
Amma Abid Şərifovun özünün dediklərindən aydın oldu ki, sürüşmə baş verən yamazın aşağı hissəsində tikinti işləri seismik ekspertiza aparılmadan başlanıb. Onun deməsinə görə ekspertiza indi aparılmaqdadır.
Olunmur seismik ekspertiza, Abid müəllim? Olunur.
Sağ olun, salamat.
Necə olmamışdı
ki?
Baş nazirin müavini deyir ki, həmin ərazinin sürüşmə zonası olmasından təşvişə düşmək lazım deyil. Sürüşmənin qarşısının alınması üçün görüləcək tədbirlərə gəlincə isə Abid Şərifov deyir ki, çatlar gillə doldurulacaq və sonra izolyasiya olunacaq ki, həmin çatlara su düşməsin. Abid Şərifov sürüşmənin tikinti işləri ilə bağlı olmadığını desə də, o və Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərov sürüşmə ərazisinə tikinti şirkətləri ilə aparılan danışıqlardan sonra qalxıblar. Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov sürüşmənin təbii hadisə olması ilə bağlı rəsmlərin fikirlərini bölüşmür. Deyir, sürüşməyə səbəb olan ən böyük səhv ilə baş nazirin müavininin etiraf etdiyi kimi tikinti işçilərinin ekspertiza rəyi olmadan aparılmasındadır. Ekologa görə əslində sürüşmə ərazisində tikintidən əvvəl ciddi araşdırmalar aparılmalı idi və razılıq olduğu halda işlərə başlanılmalıdır. Onun deməsinə görə əgər bu razılıq olmayıbsa, torpaq sürüşməsini digər nə iləsə əlaqələndirmək düzgün deyil.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Norveçdə indi terrora görə məhkəməyə çıxarılan 32 yaşlı Breivika müqavimət göstərənlər də olub. Bu göstərənlər, müqavimət göstərənlər iki yeniyetmə çeçen olub. Həmin çeçenlər kimlərdir? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
İkinci Çeçen müharibəsi başlayanda Rüstəm Davudov hələ balacaydı. 2003-cü ildə atasını itirəndən bir qədər sonra ailəsi Norveçə emigrasiya edib və düşünülmüşlər ki, bu ölkədə dincilik tapacaqlar. 16 yaşlı Davudov yeni evdə həyatdan həzz aldığı bir vaxtda yerli siyasətlə də maraqlanmağa başlayıb və bu təsadüf onu iyulun 16-sında Çeçen dostu 17 yaşlı Mövsar Camayevlə birgə Norveçin Utoy adasında keçirilən Əmək Partiyasının gənclər düşərgəsinə gətirib çıxarıb.
Biz sadəcə yay düşərgəsinə baxmağa gəldik marağımızdan, əlbəttə həm də Əmək Partiyasına görə. Biz siyasi gələcəyin nə olduğunu görmək istəyirdik.
Ancaq iyulun 22-sində Davudov və Camayev Utoy adasında hökumətin liberal immiqrasiya siyasətindən qəzəblənən ultrasağçı Anders Behring Breivik'in tələsinə düşür. Həmin gün o, düşərgədə bir saat ərzində 69 adamı öldürür. 32 yaşlı silahlanmış Breivik'in bir neçə adamı qətlə yetirdiyini görən Camayev atasına zəng gəlir, o isə oğlanlara müqavimət göstərməli olduqlarını deyir. Bundan sonra Davudov və Camayev Breivik'ə daş atır, ona zərbə endirməyə çalışırlar, ancaq tanışlarından birinin başından gülələndiyini görəndən sonra oğlanlar aradan çıxır. Bu dəfə insanlara kömək etmək üçün sığınacaq axtarırlar. Nəticədə gənclər 23 nəfərə yardım edir. Davudov deyir ki, daha çox insanı müdafiə etmək mümkün idi, lakin hücum gözlənilməz olduğundan adada xaos yaradıb.
Orada ikizlənməyə yerlər vardı. Sadəcə hamı vahimə, şok içində idi. Heç kim baş verənlərə inanmırdı. Çoxları baş verənlərin reallıq olub olmadığını deyə bilmirdi. Norveçdə belə bir hadisənin baş verəcəyini heç kim düşünmürdü. Həm də gizlənmək hər zaman kömək etmir. Nəticədə onun tam bir saatı vardı.
Paytaxt Oslo və Utoy adasında onlarla adamın ölümünə səbəb olan Breivik'in hücumundan sonra Çeçin gənclər Davudov və Camayev qəhrəman kimi meydana çıxıblar. Xilaskar gənclər barədə ilk olaraq Norveçin Dagbladet qəzetinin müxbiri Lin Brustad eşidib. Daha sonra Breivik'in vəkil də bunu təsdiqləyib.
Vəkil Breivik'lə danışıb və o bildirib ki, adada ona nəyisə atırlarmış. İstənilən halda bu hadisəni danışmaq düzgündür. Çünki Toyadakı dəlillər barədə həddindən artıq yazılıb. Əgər bir başqasına inanırdıqsa, bu oğlanlara niyə inanmayaq?
Davudov və Camayevin hekayəsi Çeçenistanda da təriflə qarşılanıb. Respublika başçısı Ramzan Qadırov gənclərin real qəhrəmanlar kimi hərəkət etdiklərini deyib. Qadırovun mətbuat katibi isə bir az da irəli gedib, hətta yaşlıların çaşıb qala biləcəyi vəziyyətdə gənclərin cəsarətli addım atdığını bildirib. Hadisə Norveçdəki Çeçen diasporunun da diqqətindən yayılmayıb. Minlərlə Çeçen 1999-cu ildə başlayan 2-ci Çeçen müharibəsindən sonra Norveçdə məskunlaşıb, ancaq ölkədə onlara qarşı münasibət birmənalı deyil. Polis mütəmadi olaraq Çeçenlərin evlərinə reydlər eləyir. İndiyə kimi onlarla Çeçen Skandinaviya ölkəsindən immiqrasiya qaydalarını pozduğuna görə ölkədən deportasiya olunub. Utoy adasında olan daha bir Çeçen Anzor Cukayev isə bir Norveçlinin qətliyən vaxtı özünü qeyri-adi sakit apardığını, qorxmadığını deməsindən sonra həbs olunub. Yalnız 17 saat sonra polis təqsirsiz olduğunu müəyyənləşdirəndən sonra onu sərbəst buraxıb. Cukayev bildirib ki, sakit rəftarına səbəb Çeçenistanda yaşadığı müharibə təcrübəsi olub. İndi o, ədalətsiz həbsinə görə məhkəməyə şikayət etməyi planlaşdırır. Elə Norveçdə qəhrəmana çevrilmiş iki Çeçen gənc də bəlkə də adada müqavimət göstərməyə düşünən yeganə insan olmalarını bununla izah edib.
Çox güman ki, Çeçen olduğumuz üçün belə reaksiya verdik. Onlar Norveçdə buna alışmayıblar. Biz müharibə keçmişik. Onlar isə belə bir şeyin heç vaxt baş verəcəyini düşünmürdü. Həmin vaxtı hətta biz də Norveçdə belə bir hadisənin ola biləcəyini təsəvvür edə bilmirdik.
Norveçdə indi məhkəməyə çıxarılan 32 yaşlı Breivikə müqamət göstərmiş iki çeçen yeniyetmə haqda məlumatla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış elədi.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Kontekst proqramımız davam edir. Suriya hökumətini beynəlxalq məhkəməyə çıxara bilərlər. Bu barədə məlumatla sizi Röşən Qəmbərov tanış edir.
BMT-nin yeni hesabatında deyilir ki, Suriyada dinc nümayişçilərə qarşı repressiyalar insanlığa qarşı cinayət kimi yozula bilər. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim ediləcək hesabatda tövsiyə olunur ki, Suriya hökuməti buna görə beynəlxalq cinayət məhkəməsinə verilsin. Hesabat haqqında Təhlükəsizlik Şurasına BMT-nin İnsan Haqları Komissarı Navi Pillay məlumat verəcək. Hesabatda deyilir ki, martın ortalarından bəri Suriya hökumətinin dinc əhaliyə qarşı silah işlətməsi nəticəsində azı 1900 nəfər həlak olub. Hesabatda BMT araşdırmaçıları buna görə günahkar saydıqları məmurlar arasında Prezident Bəşər Əsədin hökumətinin 50 üzvünün adını çəkirlər. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Suriya ilə bağlı hesabatın dinlənməsi üçün toplaşmasından bir qədər əvvəl Bəşər Əsəd elan edib ki, ölkə boyu ordunun bütün əməliyyatlarını eləcə də həbsləri dayandırır. Məlumata görə Əsəd BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon-a da deyib ki, yaxın aylar ərzində ölkədə islahatlara başlayacaq, o cümlədən konstitusiya və seçki islahatları aparacaq. Amma Əsədin bu bəyanatı deyəsən beynəlxalq ictimaiyyətin artan narazılığını azaltmaq üçün çox azdır. Məsələn, Amerika rəsmiləri bildiriblər ki, yaxın saatlarda Prezident Obamanın administrasiyası da birbaşa və açıq şəkildə Suriya prezidentini istefa verməyə çağıracaq. Xəbər agentliklərinə danışan ABŞ rəsmiləri bildiriblər ki, Vaşinqton özünün Ərəb və Avropalı müttəfiqlərinə deyib ki, Suriya prezidentini istefaya vermək üçün ediləcək çağırış qəti qərardır və ABŞ-ın Əsəd rejiminə qarşı yeni sanksiyaları ilə müşahidə olunacaq. ABŞ-ın bu çağırışından sonra eyni addımı Avropa Birliyinin üzvlərini də atacağı gözlənilir. Bundan başqa, bugün İsveçrə Suriyada baş verənləri pisləyib və dinc əhaliyə qarşı zorakılıqlara etiraz əlaməti olaraq özünün Dəməşqdəki səfərini geri çağırıb. Dünən isə Tunis də öz səfərini Suriyadan geri çağırmışdı. Bir müddət əvvəl bir sıra başqa ərəb ölkələri, o cümlədən Səudiyyə Ərəbistanda eyni addımı atmışdı. Amma Əsəd hakimiyyətdən getmək niyyətində olmadığını nümayiş elətdirir. O, çərşənbə günü rəhbəri elədiyi Baaz partiyasının toplantısında deyib ki, Suriya güclü olaraq qalacaq, amma islahatlar da aparılacaq, çünki Suriya xalqı islahatların vacibliyini anlayır. Suriya hökuməti bildirir ki, şəhərlərə qoşun yeridilməsi və hərbi əməliyyatlar terrorçuların ölkəni parçalamasına imkan verməmək üçündür. Dünənə qədər dinç nümayişçilərə qarşı sərt əməliyyatlar davam edib 4 günlük əməliyyatdan sonra ordu və tanklar Latakiya şəhərində nəzarətə ələ alıblar. Hüquq müdafiəçiləri deyir ki, həbs edilənlərin sayı o qədər çoxdur ki, həbsxanalar dolub və yüzlərlə insan şəhərdəki futbol stadionunda saxlanılır. Bundan başqa dünən Homs şəhərindəki əməliyyat zamanı da 9 nəfərin öldürüldüyü deyilir. Amma şəhərdə etirazlar davam etməkdədir. Etirazlarda Bəşər Əsədin asılmasına çağırışlar edilir. Bu arada minlərlə insan Suriyanı tərk edib qonşu ölkələrə üst tutur, xüsusən də Türkiyəyə. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Suriyadakı vəziyyəti Liviya ilə müqayisə edib. Bundan əvvəl Xarici İşlər nazirini Suriyaya göndərsə də, stat, onlar əhaliyə qarşı hücumları davam etdirirlər, statın sonu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Bugün Sabirabadda bir qrup adam aksiya keçirib. Məqsəd bu günlərdə Tərtərdə məammalı şəkildə boynu sındırılan əskərə qarşı etinasızlığa etiraz bildirmək olub. Bugün rəsmi rayon məhkəməsində 2 aprel aksiyasına görə həbs olunmuş Əhəd Məmmədli, Elnur Məcidli, Ülvi Quliyev və Rüfət Hacıbəylinin məhkəməsi başlayıb. Vəkillər bir neçə vəsadət qaldırsa da, hakim onlardan heç birini təmin eləməyib. Onlar ictimai əsasi pozmaqda və hakimiyyət nümayəndələrinə müqavimət göstərməkdə ittiham olunurlar. Bakıda Şahidlər xiyabanındakı Əbədi Məşəl kompleksinin ətrafında sürüşmə təhlükəsi yaranıb. Həmin istiqamətdə avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları hazırda ərazidə bərkitmə işləri aparırlar. ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa və Almanya Suriya Prezidenti Bəşər Əsədi istifa verməyə çağırıblar. Birləşmiş Ştatlar həmçinin Suriya rejiminə qarşı yeni kəskin sanksiyalar tətbiq etdiyini bəyan edib. Martın ortalarından bu yana Suriyada Bəşər Əsədin istifası tələbi ilə kütləvi nümayişlər keçirilir. Yerli hüquq müdafiəçiləri bu müddət ərzində 2000-ə yaxın adamın öldürüldüyünü deyirlər. Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Suriyadakı vəziyyətin müzakirəsi gözlənilir. Məsələnin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə veriləcəyi də gözlənilir. Türkiyənin hərbi hava qüvvələri Kürt yaraqlarının İraqın şimalındakı bazalarını bombalayıb. Türkiyə ordusunun nümayəndəsi əməliyyat zamanı 168 obyektin vurulduğunu deyir. Əməliyyat dünən İraqla sərhəddəki Hakkari əyalətində 11 Türk hərbisi və bir yerli sakinin öldürülməsindən sonra keçirilib. İsrailin cənubunda Misir sərhədinin yaxınlığında törədilmiş hücumlarda azı 5 nəfər ölüb, 25 nəfər isə xəsarət alıb. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu bildirib ki, bu hücumların arxasında Qəzzə bölməsində fəaliyyət göstərən Fələstin yaraqlıları durur. Hazırda İsrail təhlükəsizlik qüvvələrinin yaraqlıları təqib etdiyi bildirilir. Liviyanın paytaxtı Tripoli'də 5 güclü partlayış baş verib. Bu barədə Associated Press agentliyi xəbər verir. Hələlik itki və ya xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur. Başqa bir məlumata görə isə üsyançılar paytaxt Tripoli istiqamətində hücumu davam etdirirlər. Cümə axşam Əfqanistanın Herat şəhərində törədilmiş partlayışda azı 20 adam ölüb. Şəhərə gedən mikroavtobus yolda minaya düşüb, ölənlərin arasında qadın və uşaqlar da var. Ən azı 11 adamın həmsinin yaralandığı xəbər verilir. Və sonda daha bir Azərbaycanla bağlı xəbər. Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının sədri Ruslan Bəşirlinin məhkəməsi təxirə salınıb. Dövlət ittihamçısı məhkəməyə hazır olmadığını bildirib. Proses avqustun 22-sinə keçirilib. Ruslan Bəşirli hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhd ittihamı ilə 2005 ildə 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Bakıda pərakəndə kitab satışı növbəti mövzumuz belədir. Kiril əlifbası ilə olan köhnə kitabları hardan almaq olar? Daha doğrusu bu köhnə kitabları harda satmağa icazə verirlər? Kəbiran Dilavərli köhnə kitabların küçədə fərdi qaydada necə satılmasıyla maraqlanıb.
5-6 il əvvələ qədər Bakıda köhnə dərsliklər, bədii ədəbiyyat satan kitabçılarla tez-tez rastlaşırdıq. Əsas yerləri Nizaminin heykəlinin ətrafı, Mərkəzi Univermağının kinoteatrların az qala bütün metro stansiyalarının çıxışları idi. İndi onları əməli başla axtarmalı olursan. Köhnə kitab satıcısı Yaqub Hüseynovla keçmiş Bakı Univermağının yaxınlığında rastlaşdıq. Balan qutularını bir-bir açıb içindəki kitabları səkiyə düzürdü. Qutuları açmamış hansı kitabın hansı qutuda olduğunu bilir. Bir zarafat deyil, düz 30 ildir bu işlə məşğuldur.
Başlamışdım öz kitabı. Sonra cəmaat da təklif edir, alıram. 4000-ə yaxın kitabım var. Əsas peşələrdir, evdən evə, xaricə. Məndən də alıb, mənə gətirir.
Yaqub Hüseynov danışır ki, 30 il əvvəl bu işə öz kitab rəflərindən başlasa da, sonradan başqalarından da kitab alıb. Adamlar görəndə ki, o köhnə kitabları alır, gətirib ya pulsuz ya da ucuz qiymətə ona verməyə başlayıblar. İllər keçdikcə kitabların da sayı artıb. İndi 10 min kitabı var. Yaqub Hüseynovun satdığı kitablar Sovet dövründə nəşr olunan əsasən rus dilində və Kiril əlifbası ilə Azərbaycan dilində olan kitablardır. Deyir ki, bədii ədəbiyyat qiymətli kitablar sayılmır. Əsasən dərsliklər və ensiklopedik kitablar qiymətlidir. Yaqub Hüseynov deyir ki, küçədə kitab satanlar maniyələr olduğu üçün indi onların sayı azalıb.
Dükkanlara girən azdır. Daha belə şeydir ki, cəmaat gərək görsün kitabı birdən yadmasın ki, bəli, belə kitab lazım. Ona görə kitablar həmişə üzrə olmalıdır.
Yaqub Hüseynovun əsas müştəriləri Kiril əlifbası ilə oxuyan yaşlılardır. Deyir ki, Bakıda 90-cı illərə qədər kitab oxuyan çox olub.
90-cı eləcə kitab oxuyan çox olub. Qarışıq idi millətlər. Köçmələr başlayandan sonra köçənlər ki, kimlər köçür, əsasən oxuyanlar da. Oxuyan azdır, çox azdır. Bəlkə də təsiri var, televizor, internet. Kitabı görə necə deyirlər, diri kitabı oxuyasan. Yoxsa internetdən ancaq keç məlumatlar almaq yaxşıdır. Bədi kitabı heç vaxt internetdən
də
oxuyur.
Yaqub Hüseynovun Barsik adlı pişiyi də deyəsən kitabları sevir. Sahibi onu düz 5 ildir körpəlikdən indiyə qədər ancaq kitabların içində yata bildi.
Bak, balacaydı. Cəydi süt verirdi gələ ona.
Kitabların içində. Hər şey orada yatır. Evdə də kitabların içində yatır.
Evdə də.
Biz orada olanda Barsik sosiyologiya, məntiq, iqtisadi nəzəriyyə kitablarının arasında mürgüləyirdi. Ətrafında da Lev Tolstoy, Mikhail Şolokhov, Shakespeare əsərləri, Oğuz Gülərə Əliyeva, Rubakovun Arbat övladları kitabını axtarırdı. Burada tapdı. Deyir ki, indi şəhərdə belə yer azdır. Ona görə Əhmədlidən bura gəlib.
Sənə gərək bunlar çox olsun ki, insanda həvəs olsun. Bu cavanlarda həvəs oyansın bu kitablara. Biz bunları oxuyuruq, bizdən sonra kim oxuyacaq? Heç kim.
Əvvəllər küçədə köhnə kitab satmaqla məşğul olmuş Umud Əmirov deyir ki, o və onun kimi bu işlə məşğul olanlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qadağasından sonra bu işdən əl çəkiblər. Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamenti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Əlabbas Bağırov deyir ki, müraciətlər olsa bu məsələyə baxıla bilər.
İcazə vermirlər deyəndə düzdür. Belə deyək ki, icazə də yoxdur. Amma 100% səbəb o deyil. Ona görə də ki, yəni balqı satqının məşğul olmaq istəyənlər yoxdur. Əgər bu dəqiqə Bakıda o kitab alverinə məşğul olmaq istəyən olsa, yəni o kitab olduğuna görə, maarif işi olduğuna görə biz məmnuniyyətlə icazə verə bilərik.
Əlabbas Bağırov deyir ki, indiyə qədər küçədə kitab satışı ilə bağlı onlara müraciət edən olmayıb.
Kontekstdən sonra nələri eşidəcəyik?
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurun. Maraqlanın bu məsələni, onları araşdırın. Oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər ki.
Yönəldin onlara baxıq, mümkün olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Qaynar xətt kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. İndi isə əvvəldə dediyimiz məlumata qayıdaq. İlin sonunda amnistiya gözlənilir. Bu barədə insan haqları müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu məlumat verib, işdən sonra proqramımızdan qısa bir parçaya qulaq asaq.
Jurnalımız amnistiya gözləntiləridir. Bu barədə ilk məlumatları biz jurnalistlər hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlundan eşitdik.
Bizə də kağız çıxdı ki, amnistiya olacaq, böyük amnistiya olacaqdı, buraxacaqlar hamını. Özdən bilirsiniz nətəri, hətta deyiblər ki, dekabrın axırına qədər bir dənə siyasi məhbus qalmayacaq. Bir Qarabağ məsələsi qalacaq, Azərbaycanda bir Qarabağ məsələsi.
Aha. Deyirlər, deyirlər, deyirsiniz. Bunları kim deyir?
Hökumət adamları.
Hökumət adamları. Bəs bu amnistiya necə olacaq? Hansı maddələri əhatə edəcək?
Valla, amnistiya yəqin ki, mən bir dəfə müsahibə vermişdim. Amnistiyada bir siyasi məhbuslar yox. Yəni, o indi bu saat bizim uşaqlar 2 apreldə həbs olunublar. Onların məhkəməsi qutarmasa da, qutarandan sonra onlar amnistiyaya düşəcəklər. Bu birinci, yəni bu 2 apreldə tutulanlar, hamısı amnistiyaya düşəcək. Baxmayaraq ki, onlar vicdan məhbusudurlar, onları böyün qapını açıb buraxmalıdırlar. Bakhtiyar Hacıyevdi, sonra Cabbar Savalanlıdır, onlar düşəcəklər amnistiyaya. Sonra çoxlu insanlar da, hansı ki, belə xırda, kimin çoxu qutarıbdır, bir ili qalıbdır, onlar amnistiyaya düşəcək. Çox əhatəli bir amnistiya olacaqdır. Bizə dediklərinə görə əhatəli amnistiya olacaqdır. Hətta, məsələn, amnistiyayla bərabər də bəlkə dekabra qədər əfv olsun. Çünki bizə deyiblər ki, siyasi məhbus qalmayacaq. Siyasi məhbus qalmasa, onda Əli İnsanovla tutulanlar, Fərhəd Əliyevlə tutulanlar, onlar da buraxılacaqdır. Yəni, onlar da həmən bu
yəni, veriyor. Fərhəd Əliyev və Əli İnsanov da.
Onlar da deyir, buraxılacaqdır, bəli.
Bunu insan haqları müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu işdən sonra proqramımıza deyirdi. Təbii ki, gözləntilər var, xüsusilə Eurovision mahnı müsabiqəsi, ərəfəsi. Ancaq bunu zaman göstərəcək. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Kontekstdən sonra Azadlıq Radiosunun verilişi Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.